Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i šest minuta, dobar dan. Na današnji dan prošle godine predsjednik Putin se ranom zorom obratio naciji. Nedugo posle toga prvi projektili krenuli su prema ciljevima Ukrajini. Cilj specijalne operacije, kako ju je Putin nazvao, bio je demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine. Očekivao se ruski blitzkrieg, međutim, to se nije desilo. Rat se odužio i upravo danas ulazi u drugu godinu trajanja. O njegovim uzrocima, toku i posljedicama razgovaramo sa Aleksandrom Mitićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Politička kriza u Crnoj Gori traje mesecima. Vlada Dritana Abazovića već dugo deluje u ograničenom kapacitetu. Parlament je dramatično podeljen i nefunkcionalan. Predsjednik Đukanović je u velikoj meri kompromitovan. U ovim okolnostima iščekuju se predsjednički izbori. Dan odluke je 19. mart. Ko su kandidati i favoriti i kakve su prognoze, razgovaramo sa profesorkom Željkom Ćiraković iz plenuma 083. Zemunska bolnica najstarija je zdravstvena ustanova u Srbiji. Nastala je pre 239 godina spajanjem dva stacionara, pravoslavnog i katoličkog. Danas kliničko-bolnički centar Zemun važan je deo sistema zdravstvene zaštite Srbije sa više od 1000 zaposlenih. O istoriji bolnice, sadašnjim prilikama i planovima za magazin govori upravnik klinike za hirurgiju kliničko-bolničkog centra Zemun, profesor dr. Dejan Stevanović. Beogradsko dramsko pozorište svoj dan proslavilo je premijerom predstave Idiot prema romanu Dostojevskog, a u adaptaciji pisca Vladimira Tabaševića. Nastasiju Filipovnu igra mlada glumica Jana Milosavljević, koja za magazin govori o predstavi i liku u muci koja dolazi iznutra. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Just like you.
Početak magazina posvećen je sukobu u Ukrajini koji je započeo na današnji dan prošle godine. O njegovim uzrocima, toku i posljedicama razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Mitićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Mitiću, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Od početka da krenemo, o ruskoj specijalnoj operaciji se spekulisalo nekoliko mjeseci pre nego što je ona započela. Kremlj je dugo negirao te tvrdnje. Može li se sada pretpostaviti kada je Putin doneo odluku o intervenciji?
Jasno je da je Ruska federacija i sam Vladimir Putin su želeli da, dakle, da izbjegnu ovaj sukob do posljednjeg trenutka. Kada se dogodio, da je dogodila konkretno ta odluka, odnosno kada je Vladimir Putin odlučio za vojnu, specijalnu vojnu operaciju, to ćemo vjerovatno saznati iz nekih arhiva i u jednom trenutku godinama koje dolaze, ali činjenica je da se možemo da predvidimo možda da je taj, pretpostavimo da je taj datum bio negde između decembra i februara 2021. i 22. Februara 2022. godine. Vladimir Putin je predložio u decembru 2021. rekao bih, je dao jednu posljednju ponudu Zapadu, uputio jedan posljednji apel za sprečavanje ovog sukoba. To je bio jedan kompleksan, vrlo kompleksan zahtev, dakle vrlo kompleksan dokument koji je predstavio, za koji je bilo očekivati da neće izazvati posebno oduševljenje na Zapadu, ali za koje je u neku ruku možda i Putin očekivao da će izazvati možda i neku posljednju reakciju, dakle posljednji možda pokušaj da se na Zapadu urazume i da shvate da je Ruska Federacija ozbiljna i da ne može više da toleriše sve ono što je tolerisala 20 godina unazad.
Povoda za rusku intervenciju bilo je mnogo, najčešće se pominjalo širenje uticaja NATO i približavanje ruskoj granici. Šta je u stvari bio pravi razlog, po vašem mišljenju?
Ja bih se složio da je svakako proširenje NATO-a glavni uzrok ovog sukoba. Ruska federacija je upozoravala, ja se sjećam još u vreme kada sam bio dopisnik Tanjuga iz sedišta Evropske unije i NATO-a, od 2005. godine. Dakle, još u to vreme sjećam se stalnih poziva od strane Vladimira Putina i od strane Moskve da se Zapad pridržava nekih principa nedeljive bezbednosti, tako, koji su još definisani još od sredine 70. godina Helsinškim završnim aktom, i da je to bilo u neku ruku jedna od glavnih, rekao bih, zamjerki, kritika, upozorenja koje su dolazile od strane Rusije. Činjenica je da smo za uzvrat dobili, pa čak i nakon onog čuvenog govora Vladimira Putina na Minhenskoj konferenciji februara 2007. godine, kada je rekao, sada je dosta, mi ne možemo više da tolerišemo ovu vašu ekspanziju na uštrb naših interesa i na uštrb naše bezbednosti. Svet postaje multipolaran, polako ali sigurno, i mi ovo više nećemo tolerisati. Dakle, odgovor, kakav je bio odgovor Zapada na jedan takav govor? Odgovor je bio prvo koordinacija proglašenja nezavisnosti Kosova, znači od strane Evropske unije, NATO zemalja, dakle Albanci nisu sami proglasili nezavisnost 17. februara 2008. nego je to doneto, to je odluka koja je doneta i ta koordinacija je dogovorena na samitu Evropske unije 14. decembra 2007. godine. Dakle, potpuno urušavanje međunarodnog prava i isticanje Kosova kao jedinstvenog slučaja. To je nešto što je zaista alarmiralo Moskvu, jer je Moskva prethodno najavila da će uložiti tako veto na Ahtisarijev plan i da neće više poštovati taj svetski poredak zasnovan na zapadnim pravilima, odnosno na pravilima takozvanog unipolarnog sveta. E sada, 45 dana nakon te koordinacije proglašenja nezavisnosti Kosova, vi imate jedan drugi događaj koji je isto tako važan, ključan, rekao bih, a to je summit NATO-a 2. do 4. aprila 2008. godine, kada praktično NATO donosi u deklaraciji na zahtev Amerikanaca, na pritisak Busha i američke administracije, a uz protivljenje Angele Merkel, koja na kraju ipak pristaje na to, da se u deklaraciji sa samita kaže da su zemlje NATO-a odlučile da Gruzija i NATO i Ukrajina postanu članice NATO-a. Od tada mi vidimo jednu dramatičnu eskalaciju sukoba. Imamo sukob u Gruziji, imamo sukob u Ukrajini, imamo 2014. godinu, Majdan, puč prvo, pa Majdan, imamo situaciju i ovo što se dešavalo sa referendumom na Krimu i od tada imamo sukob u Donbasu, tako, sa minskim sporazumima koji su bili pokušaj da se dođe do nekog političkog rešenja, a koje se, kao što smo shvatili iz priznanja Angele Merkel, François Hollande, Porošenka i samog Zelenskog, dakle, koji se nisu poštovali, niti su imali namere da ih poštuju.
Uprko svemu ovome što ste sada rekli, Zapad međutim sve vreme negira, pa i danas, pretpostavke da želi da se približi ruskoj granici.
Vidite, 1975. godine i naš institut za međunarodnu politiku i privredu je bio jedan od organizatora u to vreme prve te konferencije KEPS-a tada, dakle, koja je rezultirala Helsinškim završnim aktom, ili tako. Dogovorene su dva osnovna principa za bezbednost u Evropi. To je, dakle, to govorimo, dakle, u vreme hladnog rata, ili tako, ali jedno vreme u koje je bilo važno, dakle, pokušati da se definišu strateški neke ključne crvene linije. Te crvene linije su bile, dakle, poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta država u Evropi i druga stvar je bila nedeljiva bezbednost, odnosno neširenje alijansi na uštrb drugih. E sada, početkom 90-ih mi znamo kako je Zapad prekršio međunarodno pravo, kako je prekršeno pitanje teritorijalnog integriteta Jugoslavije. To je uređeno i 91. to je uređeno kasnije 99. 2008. A drugi princip je jednostavno ignorisan, uprkos tome što je ponovljen, dakle, ne samo 75. 90. godine, deklaracijom u poveljom u Parizu, 99. godine u Istanbulu, 2010. u Astani, na svim tim sastavcima, samitima OEPS-a, jednostavno ponavljali su i Amerikanci i ostale zapadne države da će poštovati te principe. A ti principi su značili u praksi da NATO ne sme širiti na uštrb Ruske federacije. Sad, bez obzira što su u pitanju bili, dakle, i George Bush stariji, dakle, 90. godine, i Clinton 99. i 2010. Obama, Amerikanci su nastavili sa tim širenjem i naravno sa politikom takozvanih otvorenih vrata, koji su, kažem još jednom, vrlo jasno ponovili 2008. godine samitu u Bukureštu. Dakle, stvorili su jednu atmosferu u kojem jednostavno Ruska federacija shvatila da NATO nema nameru da stane.
Gost Radio Beograda je dr. Aleksandar Mitić, Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Mitiću, danas rat ulazi u drugu godinu, mir nije na vidiku. Kakav je dalji scenario moguć u narednom periodu na ratištu?
Danas Institut za međunarodnu politiku i privredu organizuje konferenciju, jednu veliku nacionalnu konferenciju sa Fakultetom bezbednosti povodom godišnjice sukoba pod naslovom Rat u Ukrajini, šta znamo, a šta ne znamo. I zaista činjenica je da mnogo toga znamo onome što se, što neke procese možemo zaista već sada da utvrdimo, a mnogo toga ne znamo. Jedna od tih stvari je naravno kako će se kretati dalje sama situacija na terenu. Činjenica je da nakon određenih uspeha, ukrajinskih uspeha krajem leta i početkom jeseni prošle godine, da imamo u posljednja dva mjeseca jednu realno vrlo, rekao bih, možda sporu, na mapama teško vidljivu, ali sasvim sigurno jasnu ofanzivu ruske vojske, koja je praćena i utvrđivanjem na određenim osjetljivim položajima, pogotovo položajima u regionu Zaporožja, koje se smatralo da bi moglo da bude jedan region koje bi ukrajinske snage mogle da napadnu. To je još uvijek, ta opasnost postoji. Dakle, pogotovo ukoliko se stvori ova takozvana tenkovska koalicija, zapadna tenkovska koalicija. Međutim, činjenica je da su sada ruske snage utvrđene, dobro utvrđene, napreduju na Donbaskom frontu i da mnogi na zapadu sve više analiziraju i shvataju da je možda pravi trenutak za neku ukrajinsku pravu kontraofanzivu prošao, kritikuju neodlučnost američkih pa i zapadnih državnika, smatrajući da je trebalo isporučiti neko naprednije naoružanje prošle godine na vreme, da se stalno kaskalo za tim. Međutim, s druge strane vidimo zaista i jednu, bez obzira na zaista jednu vrlo jasnu kažem propagandu koja postoji na zapadu o tome kako, šta se zaista dešava na terenu, vidimo po najnovim istraživanjem javnog mnjenja, evo recimo od pre par dana koje je radio Associated Press u Sjedinjenim Američkim Državama, da je u Americi broj onih koji veruju u pobedu jedne ili druge strane sada izjednačen, dok je pre svega par nekoliko mjeseci bio recimo za 10% iznad u prilog Ukrajine.
A šta nam to govori? Vidite li bilo kakvu mogućnost mira ili primirja u dogledno vrijeme i gdje bi se to moglo desiti?
Vidite, ratovi se rešavaju na tri načina. Tako, jedno je apsolutna pobjeda jedne ili druge strane. Druga opcija je neko primirje i treća opcija je neki mirovni sporazum. U ovom trenutku jako je teško očekivati da će doći do apsolutne pobjede jedne ili druge strane. Rekao bih da su šanse za tako nešto u ovom trenutku vrlo, vrlo male. Za mirovni sporazum također treba će jako puno vremena. Tako da je jedina opcija u ovom trenutku neka vrsta primirja uz određene garancije. Da li je to sada izvodljivo u ovoj situaciji, u ovakvom ambijentu u kojem pričamo o, kažem, stvaranju jedne nove tenkovske te koalicije, pa vidimo da Zelenski sada traži i avione dakle vidimo
kako ide eskalacija. Primirje nije baš na vidiku.
Pa nije na vidiku, međutim vidite, u jednom trenutku biće u velikoj meri sve to i pitanje resursa, tako?
Tačno.
Dakle, mi vidimo, znači imamo dva ključna pitanja po meni. Jedno pitanje je pitanje resursa. Ko će imati više resursa da se...
Čiji su resursi trenutno veći?
Rusija je najveća zemlja na svetu. Rusija je zemlja koja ima najveći energetski potencijal, jedan od najvećih prehrambenih potencijala. To je zemlja koja ne može, koja ima, rekao bih, kažem neograničene resurse, ali zaista ima ogromne resurse i resurse koji su svakako veći od pre svega od zemalja Evropske unije. S druge strane, činjenica je da Zapad ima ogromne financijske resurse koji su dakle daleko veći od ruskih. Tako da sa te strane i jedni i drugi imaju svoje komparativne prednosti. Ne možemo, u ovom trenutku vidimo da zaista ogromnu štetu trpe pre svega zemlje Evropske unije, odnosno zemlje evropske države, i pitanje je naravno koliko dugo će oni moći da izdrže, jer one su te koji nemaju energetsku, pre svega energetsku bezbednost. Sjedinjene Američke Države je imaju, Ruska Federacija ima. Ruska Federacija ima i svoj vrlo jak sektor namenske industrije, Sjedinjene Američke Države također. Evropa se istrpela slanjem svog ovog naoružanja i pitanje je koliko će dalje moći da to čini. Tako da ja mislim da to je jedan veoma važan faktor. Drugi faktor koji je važan je naravno pitanje te političke volje i odnosno pritiska samog javnog mnjenja. I vidimo da u tom nekom smislu da postoje već jedan zamor materijala. Evo recimo, na primjer, opet jedno ispitivanje javnog mnjenja u Sjedinjenim Američkim Državama pre par dana je pokazalo da je po prvi put podrška slanju američkog naoružanja Ukrajine pala ispod 50%, sada je 48%, pre svega par mjeseci je bila 60%. Dakle, postoji jedan zamor i to će biti jedan jako važan faktor koji će morati Biden da uzima u obzir, pogotovo kako u narednom periodu kada ulazi u izbornu kampanju.
E sad, za budući tok rata i njegov ishod podjednako su važna i savezništva. Ukrajina iza sebe ima kolektivni zapad, sa druge strane Moskva nema direktnih saveznika osim Belorusije, ali ima specifičan odnos sa Kinom i Indijom. To bi sad bila možda tema jedne posebne emisije, ali evo u najkraćem, kakve su uloge Evropske unije i Kine u ovom ratu?
Evropska unija je deo takozvanog kolektivnog političkog zapada, to je bio jedan od glavnih ciljeva Sjedinjenih Američkih Država i pre početka ovog sukoba. Dakle, ukoliko se prisjetimo, neka moja, rekao bih, analiza koju sam, ja mislim, više puta neka teza koju sam spominjao još pa evo u emisijama na Radio Beogradu pre negdje u jesen 2021. godine, je bila da cilj Sjedinjenih Američkih Država da imaju dva cilja u stvari. Da je jedan cilj uništenje Severnog toka 2, nisam mislio bukvalno fizičkog, ali jednostavno sprečavanje, i da je drugi cilj stvaranje tog homogenog političkog zapada koji bi se suprotstavio Ruskoj federaciji. U tom nekom smislu oni jesu zaista ostvarili ta dva cilja. Međutim, to je ostvareno na uštrb jednog vrlo, rekao bih, važnog procesa, a to je proces ubeđivanja ostatka sveta u to da je Zapad u pravu po ovom pitanju, a Rusija u krivu. Mi vidimo da tri četvrtine zemalja, članice Ujedinjenih nacija ne sankcionišu Rusku federaciju. Mi vidimo da, i to je sada zaista nešto što je u neku ruku jako problematično za Zapad, oni shvataju da argumentacija koju su plasirali, ceo taj narativ o borbi dobra i zla, dobrih demokratskog zapada protiv zlog autokratskog istoka, oličenog u Rusiji i u Kini, da on jednostavno ne funkcioniše. I to, recimo, to smo vidjeli iz izjava koje ovih dana su davali i Borelj i Macron, pa čak i Scholz koji je išao, pošto sada je Nemačka izgubila tu svoju energetsku bezbednost, tako, te dugoročne ugovore sa Ruskom federacijom, oni mole sada za neke druge tako energetske aranžmane, išao je čovjek u Latinsku Ameriku, u Afriku i došao je, rekao, pa ne funkcioniše ovo, znači nećemo moći tek tako lako. Dakle, Zapad je doživio diplomatski debakl na međunarodnom planu. Jeste uspeo u potpunosti da se homogenizuje unutar samog Zapada, ali je doživio debakl na međunarodnom planu, što je ubrzalo i što ubrzava taj proces multipolarnog sveta. I vidimo tu, pošto ste me pitali i za Kinu.
Kako ne, dakle, Kina, mnogo je važno da mi kažete za Kinu, kako vidite sad njeno ponašanje u budućnosti, u narednoj godini rata, ako mogu tako da kažem.
Kina je bila prilično oprezna, pokušala je da s jedne strane ne bude direktno, naravno, uvučena u ovaj sukob. Ona je, naravno, nijednom trenutku nije glasala protiv Ruske federacije, optuživala je Zapad, odnosno pre svega NATO i širenje NATO za izazivanje ovog sukoba, ali nije direktno vojno podržavala Moskvu. Dakle, jeste u smislu jačanja trgovine, u jačanju energetskog partnerstva i s te strane sasvim sigurno pomoga Moskvi, ali ne u smislu slanja oružja. E sada, to je nešto što jako puno, naravno, iritira i Zapad, i bilo je jako puno i kritika na račun Pekinga. Međutim, znate kako, Kina vidi sve ovo što se dešava u Ukrajini, pravi paralelu sa situacijom na Tajvanu. Naravno i sami neki američki državnici i funkcioneri su dodatno učvrstili u Pekingu taj, recimo, taj neki sentiment. Sećate se posete Nancy Pelosi prošlog avgusta, kada je praktično dovela situaciju do svojim posetom do jednog nivoa, pa skoro do nivoa sukoba. Vi imate od tada jedan pokušaj, rekao bih, Kine da ipak deeskalira tu situaciju, pogotovo od kad je Xi Jinping počeo da putuje od septembra prošle godine, počeo da putuje po svetu nakon dve godine i koliko je već bilo prošlo od korone, početka korone, on je počeo da putuje i počeo je sastaje se sa Bidenom tako na marginama samita G20 na Baliju i tu je pokušao da dođe do nekog rekao bih detanta. Međutim, vi imate, bez obzira na to, nastavak ovih pritisaka od strane Amerikanaca na praktično opkoljavanja Kine. Videli ste samo posljednjih par nedelja dogovor sa Japancima oko jačanja američkih baza na Okinavi, direktno, koji su najdirektnija baza okrenuta ka Tajvanu. Onda na Filipinima sa novim vlastima dogovor Amerikanaca o otvaranju 4 nove vojne baze, isto tako okrenute ka Tajvanu i ka Južnom Kineskom moru. Dakle, to su konkretne stvari i jednostavno sve to u neku ruku, kažem, utvrđuje taj sentiment i taj osjećaj u Pekingu da su oni sledeći. Imamo, s druge strane, rekao bih, jedan vrlo interesantan i vrlo važnu inicijativu koja je pokrenuta ove nedelje, a to je operacionalizacija takozvane globalne bezbednosne inicijative. To je jedna inicijativa koja, odnosno jedan plan, što bi se reklo, u nekih 20 tačaka, koji je prvi put najavljen prošlog aprila od strane kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji je pre par dana, u utorak, i zvanično i predstavljena sa par vrlo važnih tačaka koje bi mogle da budu i osnova za neki kineski predlog za rešavanje sukoba u Ukrajini. On, recimo, se fokusira, to ništa novo, ničega tu nema posebno novo, frapantno novog, ekskluzivnog, ali imamo, dakle, poštovanje teritorijalnog integriteta s jedne strane, a s druge strane opet insistiranje na tome se prihvati takozvana nedeljiva bezbednost. To je i Kinezima važno zbog Tajvana, zato što ni oni ne žele da, dakle, da i oni smatraju i vide šta Amerikanci u suštini rade. Da isto to širenje NATO-a koje je bilo u istočnoj Evropi do granica Rusije, praktično do Ukrajine, da se isto to pokušava na Pacifiku sa stvaranjem antikineskih alijansi. I oni žele ovim predlogom, dakle i ovim inicijativom oko nedeljive bezbednosti, praktično da kažu, sad je kraj, dosta je više bilo širenja, stvaranja takvih sfera uticaja i stvaranja alijansi, hajde da napravimo. Jer da li će to Zapad prihvatiti? Moj utisak je da neće, upravo zbog ove druge tačke. Oni sada su njima puno usta teritorijalne integritete, ali tako, jako krše istovremeno srpski teritorijalni integritet. Ali stalno pričaju o tome, stalno ponavljaju teritorijalni integritet, ali to govore samo isključivo u kontekstu Ukrajine. A s druge strane, to je nemoguće ostvariti bez ove druge tačke, to su garancije vezane za nedeljivu bezbednost, odnosno za neproširenje NATO-a i po pitanju Ukrajine i po pitanju Pacifika.
Evo za sam kraj, gospodine Mitiću, da nekako probamo da ovo rezimiramo u ovoj rečenici. Rusija ne sme da izgubi ovaj rat, sa druge strane Zapad ne sme da dozvoli da ga Rusija dobije. Šta u tom kontekstu čeka svet?
Jasno je da nas čeka s jedne strane ubrzanje, dakle stvaranje multipolarnog sveta. To nema nikakve dileme, to je jedan proces koji je već krenuo i koji se neće zaustavljati, koji će izazivati i nervozu i s jedne i s druge strane i bit će sasvim sigurno mnogo i rekao bih čak i sukoba i oružanih sukoba koji će se voditi u tom nekom kontekstu. A s druge strane, ono što u ovom trenutku možda najznačajnije, to je da se ovaj proces eskalacije samog sukoba u vezi sa Ukrajinom, da se on prekine, da se jednostavno mi, znate kako, eskalacija može da dođe samo do postoji neki krajnji limit te eskalacije, a ona je upotreba nuklearnog naoružanja. I naravno niko ne bi želeo da se to dogodi. Međutim, mi nažalost vidimo jednu eskalaciju koja je realna i koja postoji sa stalnim slanjem novog naoružanja. Dakle, stalno slanje novog naoružanja u ime mira i u ime rešavanja ovog sukoba, bojim se da može da dovede do zaista katastrofalnih posledica. I upravo je u tome vidim i ovu kinesku inicijativu, dakle pokušaj da se u posljednjem trenutku zaustavi ta eskalacija i da se jednostavno krene konačno u razmišljanju, da se promeni taj mentalni sklop, da jednostavno ne razmišljamo više o tome ko će koga da pobedi, već kako ipak da pronađemo neko rešenje i za ukrajinski sukob, a i šire za evropsku i svetsku bezbednostnu arhitekturu.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za Radio Beograd. Moj sagovornik bio je dr. Aleksandar Mitić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izaberi spektakularno u mreži broj 1. Čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
MTS, top ponuda, bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Politička kriza u Crnoj Gori traje mesecima. Vlada Dritana Abazovića već dugo deluje u ograničenom kapacitetu. Parlament je dramatično podeljen i nefunkcionalan. Predsjednik Đukanović je u velikoj meri kompromitovan. U ovim okolnostima iščekuju se predsjednički izbori. Dan odluke je 19. mart, a ko su kandidati, favoriti i kakve su prognoze, o tome sada razgovaramo sa profesorkom Željkom Ćiraković iz plenuma 083. Željka, dobar dan i hvala na strpljenju.
Dobar dan, Ana, hvala vama na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
Željka, pre tri godine sa litijama za odbranu svetinja u Crnoj Gori je započela svojevrsna tiha revolucija. Politički ambijent je promenjen, a DPS je posle decenija vlasti izgubio na parlamentarnim izborima. Od tad praktično traje politička kriza. Koliko je ona prisutna u ovoj kampanji za predsjedničke izbore?
Pa svakako da je prisutna. Prije svega kohabitacija sa Đukanovićem u prethodnom periodu je samo produbljivala podjele. Ustavni sud je i dalje u blokadi, vlada je mjesecima u tehničkom mandatu i još uvijek se ne zna na koji način će se ta situacija razriješiti. Da li će većina od 30. augusta uspjeti da postigne neki dogovor u naredne nekolike sedmice ili ćemo ići na vanredne parlamentarne izbore. I svakako da se sve ovo odražava i na atmosferu u kojoj dočekujemo predsjedničke izbore. I ovi izbori se, kao i svi prethodni, javnosti predstavljaju kao izbori koji će zapečatiti sudbinu Crne Gore, na čemu naročito insistira DPS i partije okupljene oko njega, i u izvjesnom smislu to i jeste tačno, ali ne iz razloga na koje se ove partije pozivaju, ne zato što postoji bojazan da bi Crna Gora mogla da nestane nakon ovih izbora, već zato što bi ovi izbori mogli trajno da izbace DPS iz političke igre, što bi, vjerujem, bilo veoma ljekovito.
Do izbora je ostalo još tri nedelje. Koliko je kandidata u trci do sada i kakvi su njihovi programi?
Pa da, iako su izbori za tri nedelje, mi još uvijek ne znamo sa sigurnošću ko će sve učestvovati u toj trci. Kandidature se predaju do 26. februara, a za sada je kandidatura potvrđena jedino DF-ovom kandidatu Andriji Mandiću i SDP-ovoj Draginji Vuksanović-Stanković. Kandidaturu je bio predao i predsjednik Ujedinjene Goran Danilović, ali ona nije verifikovana zbog toga što, kako tvrde iz DIK-a, Daniloviću nedostaje 2000 validnih potpisa, što on sa druge strane negira. Učešće u izbornoj trci su najavili i Aleksa Bečić ispred Demokrata, Jakov Milatović ispred Pokreta Evropa Sad. Trenutno se prikupljaju potpisi za kandidaturu bivšeg ministra pravde Vladimira Leposavića, a bila je najavljena i kandidatura Dejana Vukšića ispred Demohrišćanskog pokreta, ali jutros je ipak najavljeno da će taj pokret podržati kandidaturu Jakova Milatovića. Ko će biti DPS-ov kandidat na izborima također još uvijek nije poznato, mada kao potencijalni kandidati svakako figuriraju Milo Đukanović i bivši gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković. Sada što se samog programa tiče, ni o njima zapravo ne znamo mnogo zato što većina najavljenih kandidata još uvijek nije formalizovala svoju kandidaturu, ali određene zaključke svakako možemo iznijeti na osnovu retorike koju su partije koje će učestvovati u trci zastupale u prethodnom periodu. Dosadašnji tok izborne trke obilježilo je i nekoliko skandala i kontroverzi i možemo očekivati da će se te teme provlačiti kroz kampanju i u narednom periodu. Što se tiče kandidata opozicije, DPS-a i SDP-a, od njih očekujem da će i ovog puta igrati na kartu takozvane ugroženosti države, dok od ostalih očekujem umjereniju i pomiriteljsku retoriku. Voljela bih još da napomenem da predsjednička pozicija u našem sistemu nije izvršna. Funkcija predsjednika je ceremonijalna funkcija sa ograničenim ovlašćenjima, pa ni onaj ko se nađe na toj poziciji neće imati mnogo prostora za sprovođenje nekog određenog programa, osim ako ne bude izlazio izvan svojih ustavom definisanih nadležnosti, kao što je to više puta uradio Đukanović u protekle 2,5 godine. Međutim, iako se ne radi o poziciji sa izvršnim nadležnostima, ta pozicija je važna na simboličkoj ravni i predsjednik treba da bude predsjednik svih građana. Dakle, neko ko će imati političke mudrosti i volje da ono što je interes svih građana stavi ispred interesa partije iz koje dolazi. Neko ko će da nas miri, a ne da raspiruje i fabrikuje konflikte zarad sopstvenog političkog interesa kao što je to radio Đukanović. Mislim da je naročito od smjene vlasti postalo jasno koliko je za cijelo društvo štetno kada se na ovoj funkciji nađe toksična i nedobronamjerna ličnost i zato je važno da oni koji pretenduju na ovu poziciju razumiju da su građani zaista umorni, sluđeni od tenzija i zloupotreba i da je u ovom trenutku, uzimajući u obzir cjelokupni društveni kontekst, zaista suštinskog značaja da budući predsjednik bude osoba sa vizijom koja razumije naše društvo i osoba od integriteta koja je spremna da preuzme odgovornost i da prinese tom pomirenju.
Željka, nije mnogo vremena ostalo za samu kampanju. Može li se govoriti o favoritima? Šta kažu istraživanja javnog mnijenja?
Pa mislim da je u ovom trenutku jedino izvjesno da ćemo imati drugi krug u kojem će građani birati između Đukanovića pod uslovom da on bude kandidat DPS-a i jednog od trojice kandidata DF-a, Demokrata ili Evrope Sad. Ova tri kandidata su procentualno blizu jedan drugom i iz više razloga je teško davati bilo kakve prognoze. Prvo zato što je DF poznat po tome da gotovo na svim izborima uzme više glasova nego što to prognoziraju istraživanja javnog mnijenja. A osim toga u ovom trenutku je teško procijeniti da li će sudbinu Jakova Milotovića, kandidata Evrope Sad, odrediti skandal koji ih je pogodio u vezi sa državljanstvom i nekretninama Milojka Spajića ili bijes birača zbog toga što Spajiću nije omogućeno da bude kandidat. Treći faktor bi mogao da bude i pitanje kandidature Vladimira Leposavića koja bi umanjila šanse Andrije Mandića za prolazak u drugi krug. U svakom slučaju pred nama su izbori sa neizvjesnim ishodom i mislim da će konačni rezultat najviše zavisiti od pitanja ko će biti DPS-ov protiv kandidat u drugom krugu.
Bez obzira na to, u Crnoj Gori vidljivo je nekoliko linija podele. Na čemu će se u stvari lomiti biračko telo?
Pa najaktuelnija podjela je i dalje ona između poraženih i pobjednika od 30. augusta. Međutim, to nažalost nije jedina podjela, što su ovi izbori još jednom i potvrdili. Vidimo da partije pobjednice od 30. augusta, kao i partije koje su nastale na krilima te pobjede, ni ovog puta nisu uspjele da zarad većeg dobra zanemare partijske interese i izađu pred birače sa zajedničkim kandidatom. Ostaje da vidimo da li će upravo taj manjak jedinstva opredijeliti rezultate izbora i da li će u slučaju DPS-ove pobjede neko od političkih lidera iz suprotnog bloka preuzeti odgovornost za taj eventualni scenario za koji sam sigurna da većinska Crna Gora ni najmanje ne priželjkuje.
Kakva je inače izborna procedura u Crnoj Gori?
Pa predsjednik se bira na mandat od 5 godina, izbori se odvijaju u 2 kruga pod uslovom da niko od kandidata ne osvoji apsolutnu većinu u prvom krugu. Drugi krug će biti organizovan 2 sedmice nakon prvog i u njemu će učestvovati 2 kandidata koja budu imala najveći broj glasova u prvom krugu. Inače, za funkciju predsjednika se može kandidovati svako punoljetno lice koje je crnogorski državljanin i koje je u proteklih 15 godina najmanje 10 godina imalo prebivalište u Crnoj Gori. Osim tih uslova, za samu predaju kandidature je potrebno prikupiti 8100 potpisa podrške, što predstavlja 1,5% od ukupnog broja upisanih birača.
I evo na kraju, Željka, koji bi ishod po stabilnost Crne Gore bio najbolji?
Pa najpoželjniji ishod je onaj u kojem će DCS i partije koji su mu decenijama držali lopovsku za razna nepočinstva biti u potpunosti razvlašćeni. Kohabitacija sa DPS-om u protekle 2,5 godine je imala izrazito negativne posljedice po crnogorsko društvo i mislim da bi svi osjetili olakšanje kada bi se ona okončila i kada bismo konačno dobili predsjednika koji je načelno na istoj strani sa parlamentarnom većinom od 30. augusta. I u tom smislu svaki scenarijo koji podrazumijeva poraz DPS-a je poželjen scenarijo. Međutim, ako smo išta naučili u ove protekle 3 godine nakon 30. augusta, to je da nije dovoljno prosto razvlastiti DPS sa ove funkcije. Potrebno je imati neki plan šta nakon toga. I naročito u kontekstu tenzija o kojima smo već razgovarale, poželjno bi bilo da budući predsjednik bude osoba koja je dokazala da ima kapacitet i iznad svega da ima iskrene i dobre namjere da doprinese smirivanju tih tenzija i pomirenju naroda.
Najlepše vam hvala za ovaj razgovor i ovu analizu. Profesorka Željka Ćiraković iz plenuma 083, to jest broj koji simbolizuje Nikšić, govorila je za Radio Beograd. Željka, najlepše vam hvala.
Hvala vama, Ana, još jednom i pozdrav svojim slušalcima.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high.
I just want to taste it, I just want to taste it, watermelon sugar high.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without.
Watermelon sugar high.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Sky, 'cause you're a sky full of stars. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršilo se godinu dana od početka sukoba u Ukrajini koji i dalje traju. Moskva je tada pokrenula specijalnu vojnu operaciju radi zaštite stanovništva i demilitarizacije Ukrajine. S druge strane, Zapad sukob naziva ruskom invazijom i ratom u Ukrajini i osuđuje vojnu operaciju. Tokom protekle godine najžešće borbe su se vodile u okolini gradova Mariupolja, Severodonjecka, Lisičanska i Bahmuta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je na godišnjicu početka rata da će ovo biti godina pobjede Ukrajine. Sa druge strane, zamjenik predsjednika Savjeta za nacionalnu bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je da će pobjeda Rusije biti dostignuta. Ističe da je cilj pomeriti granice prijetnje Rusiji što je moguće dalje, čak i ako će to biti granice Poljske. Generalna skupština Ujedinjenih nacija velikom većinom glasova usvojila je rezoluciju kojom se od Rusije traži da odmah povuče snage iz Ukrajine i prekine borbe i poziva na trajni mir. Za rezoluciju je glasala 141 zemlja, uključujući i Srbiju. 32 su bile uzdržane, a 7 zemalja, među kojima i Rusija, bilo je protiv. Kina je objavila dokument od 12 tačaka u kojem detaljno iznosi svoj stav o ratu u Ukrajini i poziva na prekid neprijateljstava i mirovne pregovore. Između ostalog navodi se poštovanje suvereniteta svih zemalja, prekid neprijateljstava, nastavak mirovnih pregovora, rješavanje humanitarne krize i očuvanje bezbednosti nuklearnih elektrana. Očekuje se da će kineski predsjednik danas održati mirovni govor. Ambasador Evropske unije u Kini, Jorge Toledo, rekao je da kineski dokument nije mirovni predlog i da će Unija proučiti kineske stavove. Iz Kijeva ocenjuju da je kineski dokument dobar znak i očekuju da Kina bude aktivnija u podršci Ukrajini. U Briselu se u ponedjeljak održava nova runda pregovora Beograda i Prištine. Posrednik u dijalogu Miroslav Lajčak kaže da je cilj sastanka da obe strane jasno prihvate evropski predlog o normalizaciji odnosa. Evropski predlog snažno podržavaju i Sjedinjene Američke Države, saopštio je State Department. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da nema priznanja Kosova niti njegovog članstva u Ujedinjenim nacijama. Sa druge strane, Albin Kurti ponavlja da za njega evropski predlog znači i priznanje Kosova. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku u Briselu neće odustati od crvenih linija kada je reč o Kosovu, ali da se mora postupati mudro i u realnim okvirima. On je za televiziju Prva istakao da to nije priprema za nešto što neki karakterišu kao izdaju, ali da u ponedjeljak teško možemo da dobijemo ishod koji želimo i da je zato sada potreban mudar pristup i malo pameti i lukavosti.
Zna se šta su crvene linije, to je priznanje nezavisnosti Kosova, stolice u Ujedinjenim nacijama za Kosovo, a da mi treba da razgovaramo, treba da tražimo kompromisno rješenje, treba. To ne znači da kapituliramo, to ne znači da smo se predali, ali to znači da treba da živimo i da racionalno sagledamo šta je ono što mi možemo da dobijemo iz svega, a da ne budemo izolovano ostrvo ili da ne budemo poligon za kažnjavanje jer ne mogu da kazne neke druge, pa bi Srbija bila idealna meta. Da budemo malo mudri, da probamo da izbegnemo scenariju ili scenarija koje smo doživjeli, nažalost, 90. godina.
Nešto posle 10 časova počela je skupštinska sednica kojoj prisustuje 168 poslanika. Na dnevnom redu drugog vanrednog zasedanja parlamenta je 26 tačaka, među kojima su izveštaji o radu nezavisnih regulatornih tela, pojedini međunarodni finansijski ugovori kao i ugovori o zajmu. Objavljene su nove cene goriva. Od 15 časova do narednog petka cena dizela biće za 3 dinara niža i iznosit će 191 dinar, dok je benzin ostao na prošlonedeljnom nivou od 171 dinar za litar. Košarkaši Denvera savladali su Cleveland rezultatom 115-109, a jedan od najzaslužnijih za pobedu bio je Nikola Jokić. On je zabeležio još jedan triple-double, 24 poena, 18 skokova i 13 asistencija. Komentarišući utakmicu, bivši jas NBA lige Charles Barkley izjavio je da je čast i privilegija gledati Jokića kako igra svake večeri. Vreme na istoku i jugoistoku pretežno oblačno, u ostalim krajevima smena, sunca i oblaka, temperatura do 19 stepeni. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 998 milibara, duva južni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne. It's a human sign when things go wrong, when the sand of her leg and temptation strong. Cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby, just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time
11:08, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Zemunska bolnica najstarija je zdravstvena ustanova u Srbiji. Nastala je pre 239 godina spajanjem dva stacionara, pravoslavnog i katoličkog. Danas kliničko-bolnički centar Zemun važan je deo sistema zdravstvene zaštite Srbije sa više od 1000 zaposlenih. O istoriji bolnice, sadašnjim prilikama, ali i planovima, za magazin govori upravnik klinike za hirurgiju kliničko-bolničkog centra Zemun, profesor dr. Dejan Stevanović, a sa njim razgovara Dejan Eri.
Najstarija bolnica u Srbiji osnovana je 25. februara daleki 1784. godine u Zemunu. Nastala je integrisanjem dve bolnice, jedna je bila namenjena lečenju Srba, druga rimokatolika. Reč je naravno o kliničko-bolničkom centru Zemun ili kolokvijalno rečeno Zemunskoj bolnici. Na koji je način u početnoj fazi rada bila ustrojena Zemunska bolnica u smislu organizacije rada, broja odeljenja, lekara?
Zemunska bolnica je tada bila pogranična bolnica i onda su, pošto je to bilo pogranično mesto, tada su se bolnice snimale u vidu određenih depadana sa stacionara za ljude koji su ulazili u Austro-Ugarsku carevinu i u tim situacijama su oni ostajali određeni broj dana unutar tih stacionara da bi se isključile određene infektivne ili zarazne bolesti. Na tom principu je i zasnovan prvobitan rad, kao što ste rekli, katoličke bolnice koja je bila odvojena od pravoslavne bolnice i ujedinjenjem 1784. godine 25. februara došlo je do stvaranja jedne zajedničke bolnice koja je bila pod upravom tadašnjeg magistrata Zemuna, kažem, koje je bilo pogranično mesto. Na osnovu svega ovoga što sam vam rekao, može se zaključiti da su glavno lečenje bilo zasnovan upravo lečenju, prioritet je davan lečenju infektivnih bolesti koje su mogle da se jave u tom periodu, tako da u takvoj situaciji je veća pažnja pridavana nezi takvih bolesnika, davanju određenih lekova i tako dalje. Nismo imali, tako što bi mi sad u današnje vreme rekli, neke interventne procedure, nego je više to bilo onako jedno stacionarno ležeće odelenje za tako pacijente koji su imali neke određene infektivne bolesti i stanja. Posle tog perioda, u tom prvom periodu su u tom bile pre svega dominantne časne sestre, sestre milosrdnice i samostana koji je bio u samu bolnicu napravljen i one su davale negu tim bolesnicima, a upravnici bolnice su bili lekari iz regudova austrijskih vojnih lekara koji su tu imali ulogu, znači da kažem nekih, da kažem, stražara da ne dođe do ulaska infekcije u Austro-Ugarsku monarhiju. Tako da, eto, to je neka zanimljivost i ova bolnica jeste najstarija ove godine, kažem, slavimo sada u subotu, imamo 239 godina od osnivanja bolnice, taj dan se i uzima, taj dan kad je osnovan, kad su ujedinile te dve bolnice, uzima se kao dan Zemunske bolnice i on se uvek redovno proslavlja u našim sadašnjim skromnim uslovima, gde uvek dođu naši stari ljudi, penzioneri, bivši radnici, da se čisto okupimo, da se vidimo, eto, malo da razmenim uspomene i da popričamo o daljim planovima.
Bolnica je zapravo u toj prvoj fazi bila praktično karantin, ako dobro razumim.
Tako je, kao karantin, da.
Profesore, kako je bolnica bila opremljena u tehničkom smislu? Da li je ta njena tehnička opremljenost pratila razvoj medicine kao nauke?
Pa jeste, da vam kažem, Zemunska bolnica baš upravo zbog toga što je bila u tom periodu, da kažem, pod upravom Austro-Ugarske monarhije i što je bila granična bolnica, dobila je dosta, da kažem, savremenu opremu u to vreme. Jedan od prvih, ako ne i prvi rengen aparat u ovom delu Evrope je došao u Zemunsku bolnicu 1901. godine, samo godinu dana posle dobijanja Nobelove nagrade za rengen zrake. Tako da smo bili u tom, da kažem, pogledu veoma savremeni. Prvi sterilizator u ovom delu Evrope je došao u Zemunsku bolnicu, da su počeli se primjenjuju principi asepse, antisepse. Tako da prve knjige narkoze koje su se vodile u Također u ovom dijelu Europe su upravo se nalaze u Zemunskoj bolnici u našim arhivama i od 1898. imamo prve, da kažem, knjige narkoze gdje možemo tačno imeno, prezimenu vidjeti šta je davano pacijentu, koji lekovi i koja vrsta hiruške intervencije je rađena, nešto što mi radimo i dan danas. Tako da, kažem vam, razvoj bolnice je, razvoj same bolnice je pratio razvoj medicine uopšte i lekari su se trudili da prate taj razvoj medicine. Upravo u tom periodu 19. veka dolazi do razvoja hirurgije, koje je naročito, mi to smo stalno ponosni na taj razvoj hirurgije, jer upravo od kuhinje koja je tu bila, napravljena je prva operaciona sala i u toj operacionoj sali su počele se rade neke od prvih operacija u ovom delu Europe, a za to je posebno zaslužan profesor Jovan Subotić, koji je inače zemunsko dete, a inače je bečki đak. On je završio medicinu i posle specijalizaciju iz hirurgije kod profesora Alberta u Beču. Profesor Albert je bio jedan od asistenata čuvenog profesora Bilrota, tako da ta neka medicina, bečka ta škola medicine se nastavila u Zemunskoj bolnici, što je, kažem, u to vreme bila najjača hiruška delatnost u ovom delu Europe, tako da smo mi u tom periodu profesor Subotić uradio prvu operaciju cista na jajniku, prvu operaciju na pankreasu, četvrtu u svetu je operacija na pankreasu uređena u Zemunskoj bolnici, resekcije želuca su rađene, kažem vam, kad kažem u ovom delu Europe, to se odnosi na ceo Balkan, jer kažem vam, u Zemunskoj bolnici se tad radila jedna savremena, moderna hirurgija koja i u ovom periodu, sada u današnjem danu, se ne bi postidjeli te takve hirurgije.
Lekari su, pretpostavljam, uglavnom školovani Austro-Ugarskoj.
Da, Austro-Ugarskoj, Beč pre svega, tako da Beč, Pešta, tako da su posle te školovanja dolazili kod nas. U početku su bili to lekari iz sa nemačkog govornog područja, posle su bili to Srbi. Profesor Jovan Subotić je bio od 1883. do 1889. godine na čelu Zemunske bolnice, posle toga je prešao u Beograd i tu osnovao i Srpsko lekarsko društvo i prvu hirušku kliniku i jedan je sa profesorom Jovanovićem jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Beogradu 1919. godine posle Prvog svjetskog rata. Kažem vam, pored njega, njegov glavni asistent i naslednik je tu bio je doktor Jovanović, koji je isto radio zajedno s njim i oni su i profesor Subotić, iako nije više bio u samoj bolnici, često je dolazio da pomaže doktoru Jovanoviću, da kažem, u novim naprednim hiruškim intervencijama, tako da taj kraj 19. veka je jedno procvat Zemunske bolnice. Mora da se prizna da su tome dosta dale doprinosa u nezi pacijenata i radu sa pacijentima i sestre Milosrdnice iz samostana tu koji je bio, jer su one bile, u stvari u tom periodu je i bolnica bila pod njihovom upravom, jer je dogovor između grada i same bolnice i sestra Milosrdnica bila da one budu da one daju upravu i ostalu organizaciju bolnice u tom periodu, a profesor Subotić se normalno tome prilagodio, jer je stvarno imao adekvatan odgovor od tih sestara koje su bile vezane za samostan.
Nekako je logičan zaključak da je u prvim tim godinama 20. veka Zemunska bolnica bila usmerena tako ka lečenju civila, onda je došao Prvi svjetski rat, jer tako ona je bila obzirom na teritoriju na kojoj se nalazila praktično na liniji fronta.
Jeste, upravo tako, i Zemunska bolnica je onda postala vojna bolnica u tom delu, u tom periodu rata, i normalno da je davala odgovor prvo vojsci Austro-Ugarske, a zatim posle kad su Srbija, kad je pobedila u ratu i srpskim vojnicima. U tom periodu, kažem vam, je rukovodstvo je imala su sestre Milosrdnice, ali koje su davale negu i za rimokatoličko stanovništvo i za pravoslavno stanovništvo, i Zemunska bolnica se neposredno pred Prvi svjetski rat naglo proširila, dobila je novo odelenja, dobila je hiruško, interno odelenje i odelenje koje je već bilo, kažem, postojalo, to je odelenje infektivnih bolesti. imalo je negdje pre taj prvi svjetski rat već 286 kreveta, kažem, što je bio zavidan broj i tako dalje. Tako da kažem, Zemunska bolnica pre taj prvi svjetski rat se baš onako razvila i bila je na dobrom glasu celoj Austro-Ugarskoj monarhiji, tako da je zbog toga što je bila na prvoj liniji fronta, kao što kažete, je dosta i povukla u tom prvom svjetskom ratu, ali posle oslobođenja na čelo Zemunske bolnice dolazi doktor Ivan Baboselac, koji je tu bio upravnik. On je inače isto bio hirurg, koji je tu, da kažem, bio upravnik do 1941. dok nije došlo do kapitulacije i pada, kada dolazi u sastav NDH, tako da su u tom periodu je bio jedan, da kažem, prekid rada, ali ne rada Zemunske bolnice, isto su bili okrenuti i vojnom i civilnom stanovništvu, ali kažem vam, doktor Ivan Baboselac je, na primjer, bio veoma zadužen za to, zato što je razvio bolnicu, da je proširio kapacitete, izgled Zemunske bolnice onakav kakav vidite sada na slikama i kakav se vidi, bez ovog novog dograđenog dela, i upravo napravljen u Ivanovo vrijeme i doktora Ivana Baboselca. Tako da oni mene stalno kao, koji ti je taj Baboselac, koji je Baboselac, ali treba se setiti tih nekih ljudi koji su možda zaboravljeni, ali su stvarno dali svoj život, i za njega govore da je upravo bio, mnogo ga je volilo stanovništvo okolno, oko bolnice, znači zemunski narod, da kažem, tako da su ga i posle Drugog svjetskog rata, iako je on bio više orijentisan monarhistički, posle Drugog svjetskog rata su ga stavili da bude ponovo upravnik od 45. do 47. godine, kada je otišao u penziju. Posle Drugog svjetskog rata se nastavlja razvoj Zemunske bolnice, u nekim periodima je bio malo zaustavljen, malo, da kažem, opterećen i političkim nekim odlukama i tako dalje, ali Zemunska bolnica bila na usluzi sve vreme građanima Zemuna i Beograda i Srbije, tako da smo se i dalje razvijali, tako da se trudimo da to, da sve te, da kažem, svetle primjere iz prošlosti prebacimo i u sadašnjost i u budućnost.
Zanimljivo je da je pred kraj Drugog svjetskog rata Zemunska bolnica u jednom periodu bila i vojna bolnica.
A da, to je, kažem, bila i vojna bolnica posle odlaska Nemaca, zato što su vojnici sa Sremskog fronta bili upravo u Zemunskoj bolnici, da kažem, lečeni i tretirani, tako da, kažem vam, u tom periodu Zemunska bolnica je također, kao, znate šta, lekari i lekarska pozicija ne treba da poznaje granice, i mi sve vreme tih ratova koji su i prvi i drugi svjetski rat i balkanski ratovi i sve što je prošlo, Zemunska bolnica je radila, bila je kao, jednostavno davala je svoje usluge, da kažem tako, i pravoslavnom stanovništvu i rimokatoličkom stanovništvu i nemačkom stanovništvu i srpskom stanovništvu, tako da nije se pravila razlika koje vere, koje državi pripada, koje vojsci pripada. Svi su u Zemunskoj bolnici kao i do sada bili lečeni i tretirani na najbolji mogući način.
Rekli ste da se bolnica od Drugog svjetskog rata razvijala, tako, prateći situaciju, tako, u društvu, u skladu tako sa društvenim odnosima, tako. Šta je, profesore Stevanoviću, kliničko-bolnički centar Zemun danas?
Kliničko-bolnički centar, taj naziv Zemunska bolnica dobija je 83. godine, 1983. godine. Zemunska bolnica je bila prvo do skoro pod upravom grada Beograda, a sada je na nivou Republike Srbije, i upravo je finansiranje ide iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. To je jedna moderna, savremena ustanova koja prati svjetske trendove. U prethodnom periodu, znači u posljednjih 15 godina, je bila velika rekonstrukcija Zemunske bolnice i dosta novca i sredstava je uloženo u Zemunsku bolnicu. Rekonstrukcija fasade, otpas rekonstrukcije fasade, prozora, operacionih sala, ceo operacioni blok je rekonstruisan, znači 7 novih operacionih sala je napravljeno, to je jedan od najsavremenijih operacionih blokova u zemlji. To je normalno pratilo i nabavka moderne, savremene opreme, što je sve dovelo do toga da smo mi, da kažem, postali jedan od lidera u neodređenim medicinskim granama. gde pratimo najsavremenije tokove, znači maltene neke određene procedure se ne rade ni u, da kažem, kliničkom centru Srbije, da se oni ne uvrede, ali mi imamo neki ekskluzivitet u radu, na primjer, na endoskopskim operacijama kičme, na laparoskopskim endoskopskim operacijama maligniteta kolona želuca. Takođe, veoma imamo dobru interventu kardiologiju, gde se smo stalno u STEMI mreži tretmana akutnog koronarnog sindroma, gde se pacijenti u najkraćem vremenskom periodu rešavaju se akutni koronarni sindrom, infarkti miokarda sa najsavremenijim stentovima i stentovanjem tih pacijenata. Takođe, dok imamo i minimalno invazivne procedure endovaskularne, znači i to se radi kod nas, normalno uz otvaranje novih bolnica i novih sadržaja kao što je bolnica za onkologiju, gde imamo, od prošle godine smo dobili i C listu lekova, tako da dajemo i najsavremeniju hemoterapiju i pacijenti koji su kod nas operizani od malignih bolesti imaju tu privilegiju, da kažem, da se leče u delu bolnice koji je savremeno i moderno opremljen i kako se zove i gde može kuda da legnu i da budu njihov ceo tok primanja hemoterapije da bude ispraćen od same pripreme za hemoterapiju davanja i postklinički tok davanja hemoterapije. Tako da kažem vam, u tom okviru imamo i odelenje palijativnih zbrinjavanja, što je u ovom periodu naročito značajno, ali se nažalost povećava broj ljudi koji je potrebna palijativna nega. Tako da, eto, to je to. Nabavka najsavremenije opreme, dobili smo, imamo dva skenera, jednu magnetnu rezonancu, četiri nova rengen aparata, potpuno nova smo dobili, dva mobilna rengen aparata, dve angiosale potpuno nove i opremljene. Mislim, tako da kažem, to je sve u poslednjih 3-4 godine bilo i Zemunska bolnica stvarno ima mogućnost za razvoj mladih kadrova i mladih lekara da mogu da nauče, da mogu da se pokažu i sve svoje znanje koje su stekli na fakultetu. Sada u ovom trenutku Zemunska bolnica raspolaže sa 620 kreveta, 1300 zaposlenih, od toga su 250 lekari i 700 sestre, još imamo, na to imamo oko 250 nemedicinskog osoblja i nemedicinskih radnika, administracije i tako dalje, svih tih propratnih službi. Tako da, kažem vam, jedan veliki, veliki, da kažem, organizam koji, da kažem, dosta dobro funkcioniše, normalno kao i organizmu kad se nešto pokvari morate da popravite. Trudimo se da stvarno odgovorimo svim zahtjevima prema stanovništvu Zemuna. Povećan je broj pacijenata. Mi dnevno imamo, kad je hit, mi smo svaki drugi dan dežurni na nivou grada za prekosavski region, zato što i od izgradnjom ovog mosta Borča Zemun, da, Pupinovog mosta, veliki broj pacijenata, dobili smo značajan broj pacijenata iz regije Borče, Ovče i tamo tog preko Dunavskog regiona. Tako da mi dnevno imamo negde, kad je hitna služba na drugi dan, imamo oko 500 hitnih pacijenata sa svim dijagnostičkim procedurama. U poliklinici koja se bavi elektivnim, znači nehitnim pacijentima, negde od 700 do 800 pregleda dnevno. Tu bude, znači, od 50, 60, 70 prijema i otpusta, znači jedna velika frekvencija. Trudimo se, ono što je bitno, pogotovo na hiruškim granama, prateći savremene tokove i brze protokole oporavka pacijenta, da pacijenti što kraće ležu u bolnici. Sad više nije taj princip da pacijenti što duže leže, nego baš što kraće da leže, da uradi se intervencije, da idu što pre kući. Na taj način smanjujemo rekovalescenciju pacijenata, ali istovremeno smanjujemo i mogućnost nastanka intrahospitalnih bolničkih infekcija i smanjujemo mogućnost komplikacija.
Profesore, kakva je budućnost Zemunske bolnice? Kakvi su planovi?
Pa ja se nadam da je svetla budućnost, ja to kažem vam, ovih 15 godina tu gde mora se kaže, moram i njega da pomenem, nadam se da se neću vredičnog na kraju, ali kao deo, da kažem, prošlih vremena, ali ja se nadam i budućih. Doktor profesor Drago Stojanović, on je direktor bolnice u tih poslednjih 10-15 godina i stvarno je njegovim angažovanjem jedna nova energija unesena. I mislim da će tako i ona mlađe generacije da imaju tu energiju, da podele tu taj entuzijazam, da se bolnica razvije, da oni napreduju uz bolnicu, a sve u svrhu da pacijenti dobiju najbolju moguću zaštitu. I neki stavovi mora da se menjaju, mora da se gleda, da se ne gleda više popunjenost kapaciteta, mi treba da budemo spremni, da imamo određeni broj postelja, kao što smo vidjeli da je bilo potrebno za vreme COVID-a, u nekim kriznim vremenima, ali da ta popunjenost kapaciteta bude što manja i što kraće pacijenti, ovo što kažem, da leže u bolnici, da se što pre vraćaju svoji svakodnevni obavezama, jer to je za dobrobit društva, a da vam kažem nešto, svuda na zapadu je najskuplji bolnički dan i bolnička postelja je najskuplja i najteža, tako da to kad dođete tek u bolničku postelju shvatite koliko je to teško i kako vam tada ni novac, niti ništa ne znači, jer je to stvarno onda želite što pre izaći to dato. A mi se trudimo da pacijenti što pre izađu iz jadovske bolnice, mi volimo da radimo svoj posao i buduće generacije pre svega mora da vole da rade svoj posao. Znači kad volite da radite to što čime se bavite, onda imate šanse na uspeh. Ako vam je sve mučno, ako nemate snage, nemate entuzijazma da krenete u neke novine, da otkrivate nešto, onda to nije to, da ste vi, da kažem, promašen čovjek, promašena institucija, promašena bolnica, jer tako se širi, kreće se od pojedinca pa nagore. Znači, svi moraju da daju svoj doprinos i kad se osjeti ta energija među ljudima, onda, znate, kad imate odgovor, onda tok ide svojim tokom i kažem vam, ja se nadam da i pacijenti su zadovoljni, ne mogu svi da budu zadovoljni, ja znam da ne mogu svi da budu zadovoljni i ne mogu svi, imamo mi žalbe i pritužbe pacijenata, ali se stvarno trudimo, svaku koji je bio u Zemunskoj bolnici, u hitnoj službi, koji je ušao u naše ambulante, vidi koliko je to gužva, koliko to ljudi prolazi, koliko dolazi, ali svi završe sve ono što im je potrebno da bi dobili osnovnu zdravstvenu negu, a to je nama cilj da ljudi, kažem vam, odu iz Zemunske bolnice zadovoljni sa rešenim problemima.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je profesor dr. Dejan Stevanović, upravnik klinike za hirurgiju Kliničko-bolničkog centra Zemun. Hvala vam puno što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu i čestitam još jedan put svim zaposlenim Zemunske bolnice, dan bolnice, 25. februar.
I mi se pridružujemo čestitkama, profesore.
Hvala vam puno.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u Jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
10.23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i korova. U prodaju.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vukojica Živanović, aktivni oficir, poručnik Vojske Srbije i asistent na Vojnoj akademiji u Beogradu, govori o tome zašto voli delo Moje uspomene Živojina Mišića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske, koje pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB Komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Domaći start-upovi od sada su vidljivi na međunarodnoj platformi Dealroom. Ona će im omogućiti da se predstave svetu i privuku što više investitora, rekla je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović na prezentaciji tog projekta. U Srbiji inače radi više od 500 inovativnih start-upova. Prema podacima međunarodnih istraživača, najveći broj naših firmi radi na razvoju IT softvera i hardvera. Svoje proizvode uglavnom plasiraju na tržištu Evropske unije i Amerike. Detaljnije Nataša Aćimović.
Srpski start-upovi stali su rame uz rame sa svetskim. Njih 250 se registrovalo na platformi Deal Room i predstavilo šta zna da napravi uz pomoć nauke i novih tehnologija. Direktor inicijative Digitalna Srbija Nebojša Bjelotomić kaže da je mapiranje prvi korak ka daljem razvoju domaćeg start-up ekosistema.
Deal Room je referentan sajt u kojem je, ako nisi tamo, pitanje je da li onda ljudi znaju ko si ti. Ako želiš da podigneš investiciju, da bi, da kažem, svoju neku ideju doveo do toga da neko vidi nju, ako želiš da korisnici na kraju čuju za tebe, ako neka veća kompanija želi da sarađuje sa tobom, oni će vrlo verovatno otići na taj Deal Room i pogledati da li si na njemu. Ja na svom telefonu imam benchmarkovano Deal Room za Helsinki, Stockholm i Berlin. I kada hoću da ono kao ili deprimiram ili motivišem sebe, zavisnosti u kom sam fazonu, ja pogledam gde želimo da budemo. Tu imate posljednje runde finansiranja, ukupan broj start-upova, broj zaposlenih u start-upovima, vrlo pregledno na 3 sekunde dobijete informacije o jednom ekosistemu. Tako da u suštini, kad pričamo o ovim naučnicima koje pokušamo da istiramo iz instituta u neke start-upove, kad pričamo možda i ljudima koji su sada u nekim komotnim poslovima u velikim R&D centrima, reci me, ajde sad izađi i napravi svoj start-up, teško je ako ne vidiš da to drugi rade. I ako mi sad možemo da kažemo da je pred 2-3 godine bilo 200 startupova, a sada imamo tih 500-600 i idemo ka više, ako se Bože zdravlje uz napor da angažujemo akademsku zajednicu da izbaci iz sebe još veći broj startupova, pa ne znam, početkom sledeće godine dođemo do nekog četvorocifrenog broja, onda je to poziv i to najbolji svim ostalima koji bi možda, ako imaju neku ideju, da razmisle o tome i uđu u taj sve startupova.
Suvlasnik firme koja je napravila mobilnu aplikaciju 60 sekundi za povezivanje potrošača i proizvođača, Ivan Kadić, smatra da će njegovim kolegama sada sa ovom platformom biti lakše da dođu do investitora nego što je bilo njemu na samom početku poslovanja.
Tokom skaliranja svog prvog proizvoda napravio sam bio tabelu preko 600-700 različitih fondova koje sam onako kontaktirao svakog dana i eto, naša sudbina je bila da pronađemo investiciju u Velikoj Britaniji, skaliramo se na britansko tržište i posle budemo prisutni na preko Shopify platforme za preko 120 tržišta globalno. I nije nikada bilo upitno to što dolazimo iz Srbije ili da nam je to bila neka vrsta prepreke. Samo ono što je u stvari ključno bilo u tom trenutku jeste reći mi postojimo, mi smo tu i nudimo ovu vrstu inovacije i možemo tom i tom sektoru na taj način da pomognemo. Jako je važan branding na koji način ćemo predstaviti sebe, ali takođe i čitav jedan ekosistem naš, jer zajedno smo u tome i kako bude jedan rastao, tako će rasti i drugi startup i prosto pomerat ćemo stvari napred.
Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović ocenila je da je od velikog značaja to što je inicijativa Digitalna Srbija omogućila vidljivost domaćih start-upova na međunarodnoj platformi Deal Room. Ona je pozvala i ostale start-upove u Srbiji, a ima ih ukupno preko 500, da se na ovaj način predstave svetu. Također rekla da će njihov uspeh i razvoj povući za sobom srpsku privredu.
Kako te nove kompanije rastu, tako i raste potreba za novom radnom snagom, ali ovaj ekosistem sam po sebi dovoljno interesantan i privlačan da smanji i takozvani brain drain, odnosno odliv mozgova, i s druge strane da smanji stopu nezaposlenosti u jednoj ekonomiji. S druge strane, kao što sam rekla, ova platforma spaja preduzetnike i investitore i omogućava da ostvare partnerske odnose i omogućava investitorima da skeniraju jedan ekosistem i da odluče gde će da ulože. Međutim, sa strane države, sa strane vlada, ovaj sistem daje i nama uvid u čitav ekosistem i uvid kako da se regulativa pravna reši i kako da se donose neke odluke koje su vezane ne samo za pravnu regulativu, već i za finansiranje, odnosno investicije. Ono što je naravno interesantno jeste da su startupi često kompanije koje se osnivaju sa idejom da neke tradicionalne industrije u stvari naruše i da uvedu nove inovativne proizvode, nove inovativne usluge, a i da kreiraju neku novu vrstu radnih mesta i novu vrstu poslova. I naravno to sve dovodi do ekonomskog razvoja jedne zemlje.
Bijelo Tomić je još istakao da su srpski start-upovi postali generatori novih radnih mesta.
Očekivanja su bila da u 2022. negde oko 2.500 radnih mesta se kreiraju u tom, da kažem, start-up ekosistemu. I vidjet ćete da su u velikoj meri to te planove i ostvarili. Poslovi koji se kreiraju u okviru start-upa su dobri poslovi, ne samo u nekom financijskom smislu, nego u smislu profesionalnog razvoja.
Srbija se, kako je rečeno, na platformi Deal Room među prvima u regionu pridružuje bazi od 80 svetskih firmi koje se bave inovacijama.
Olimpijski komitet Srbije obeležio je 113. rođendan, osnovan je na inicijativu oficira i novinara u Beogradskom hotelu Moskva. Ovo je bila tema razgovora profesora istorije sporta Stefana Ilića i naše Snežane Pantović.
Tačno pre 113 godina u hotelu Beogradskom Moskva grupa oficira, entuzijasta i novinara zajedno sa kapetanom Svetomirom Đukićem u redakciji lista Novo vreme, kažu na trećem spratu hotela Moskva, osnovala je Srpski olimpijski klub. On je vrlo brzo primljen u međunarodnu olimpijsku porodicu, praktično u Međunarodni olimpijski komitet i Srbija je bila 12. zemlja, 12. država članica Međunarodnog olimpijskog komiteta. O ovoj lepoj temi i divnom jubileju razgovaramo sa dugogodišnjim profesorom istorije sporta na Beogradskom fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, sa profesorom Stefanom Ilićem. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Želimo od vas da čujemo tu zaista prelepu priču o tome kako je nastao Olimpijski komitet Srbije.
Hvala vam na pozivu, hvala na podsjećanju na ovaj divan naš praznik sporta ili olimpijskog pokreta i ne možemo, a da se ne setimo svih onih koji su u tome učestvovali. Vi ste spomenuli oficiri, ali i novinari. Novinari su prednjačili u svemu onome što je bilo u to vreme napredno, a naravno i u vezi sa olimpizmom koji je tek krčio prve korake posle 1896. kada su obnovljene olimpijske igre i održane kao prve obnovljene olimpijske igre. Značajno je da se prisjećamo toga, da ne zaboravimo, da obeležavamo, da te temelje našeg olimpizma koji se javio eto među prvim evropskim zemljama, da na neki način se setimo tog procesa, tog puta, tog napora. Ne zaboravimo, to je vrijeme bilo turbulentnih političkih promjena, blizina i balkanskih i svjetskog rata. Sve to je na neki način uticalo na spori razvoj, ali eto ipak i u tim uslovima je započeo početkom 20. veka jedan pokret, jedno širenje ideje među sportistima toga vremena.
Da, u stvari sve je krenulo onoga dana kada su održane prve moderne olimpijske igre 1896. godine u Atini. I to tako, srpska javnost zaista ne zna da je jedini državnik osim grčkog kralja bio i srpski kralj. I jedino se srpska zastava vijorila na olimpijskom stadionu. Je tako?
Tako je, dobro ste rekli i lepo podsjetili. To je bio jedan dodatni zamah, upoznavanje s onim što se događa eto, u blizini našoj u Grčkoj, odlaskom našeg mladog kralja i njegovom pojavom na borilištima. Pisale su novine i na taj način propagirale ideju koja se javila. Mada ne bi trebalo zaboraviti da se u Srbiji i nešto pre samih igara pojavio. Pojavilo u Ćupri jedno takmičenje koje je nazvano olimpijsko takmičenje, to je konjičko takmičenje. Pojavio se u Beogradu u građanskom društvu Dušan Silni, isto također olimpijske igre pod tim nazivom. To znači da je ideja bila poznata, taj odlazak kralja Aleksandra, njegov boravak, počasti koje on doživeo kao srpski kralj, imalo je značajan odjek u srpskoj javnosti, tako da je posle toga novinari sa Svetomirom Đukićem na Adi Ciganli organizovali 1908. godine olimpijske igre pod tim imenom, da bi relativno brzo posle toga formirali, kao što ste podsjetili, u hotelu Moskva i prvi srpski olimpijski klub. Povratkom posle olimpijskih igara koje se održane 1912. godine u Švedskoj, da je upravo ime promenjeno u Srpski olimpijski komitet.
Jeste. I tada je Srbija primljena i, ako se ne varam, bila je 12. država članica Međunarodnog olimpijskog komiteta. Kako je došlo do toga i kako smo prihvaćeni?
Kako je opisano u tadašnjim novinama i kako je poznato u literaturi pa i u radovima koji se javljali posle toga, Srbija je veoma lepo dočekana, primljena je, kako je rečeno, kod barona Pierre de Coubertina na početku modernog olimpijskog pokreta. I država Kraljevina Srbija i kapetan Svetomir Đukić postaju deo te velike sportske olimpijske porodice. Nažalost, Prvi svjetski rat je sprečio dalji razvoj, međutim između dva rata i kapetan Đukić i deo ljudi Srbije su u novoj državnoj zajednici Kraljevine Jugoslavije trudili i uticali na dalji razvoj olimpizma i olimpijskog pokreta.
Profesore, hvala najlepše na ovoj divnoj priči.
Bilo mi je zadovoljstvo kao i uvijek. Pozdravljam vašu redakciju i sve slušaoce koji slušaju ovo podsjećanje na značajan jubilej. Zahvaljujući, eto opet da kažem, opet novinari podsjećaju na ono što zaboravljaju zvanične organizacije sportske.
Hvala vam.
Hvala još i vama. Prijatno, doviđenja.
Doviđenja. Bio je ovo profesor istorije sporta koji se ovom tematikom bavi više od pola veka, Stefan Ilić.
srpski na srpskom.
Ajde i ovo, došlo vreme da menjamo prozorske aljine. Tako je baba Tovanija s jeseni iz proleća govorila dedi, koji bi se mrmotno zbog nadošlih godina, ali bez reči peo na merdevine i raskačinjao firanke. Prozore je razodevao nežno, kao da su se u njihovim oknima stekle sve žene koje je voleo i čijim haljinama nije prišao. Prstima se vraćala gibkost, leđa su se strelila, a starački klecave noge davale su oslonac sećanjima. Kad haljina ima dugmad, je li ona na raskopčavanje ili na zakopčavanje, kako se kaže? Toga je jednom pitao jedan ženski glas koji mu se posle toliko godina vraća u misli, tu na merdevinama, dok raskopčava prozorske aljine. Onda je na raskopčavanje, da bi posle mogla da se zakopča i da se prozor s jeseni iz proleća nanovo obuče.
Srpski na srpskom.
Kaže se s jeseni iz proleća, ali retko se čuje sa leta, a nikako sa zime. Ono što se danas retko čuje ne znači da u jeziku u davnini nije bilo, pa je nekad neko i sa leta, to jest kad dođe leto, skidao firange. Ta nam je tuđica stigla od nemačkog Vorhang, što znači zavesa, zastor, i koristila se kada nam je nemački u jeziku bio ono što je danas engleski. Sad je koriste stariji s vremena na vreme ili je ima samo u literaturi. S zime se nikad nije moglo reći, jer se predlog s ne upotrebljava ispred reči koje počinju s suglasnicima s, z, š i ž, nego je moglo biti samo sa zime. Ni priloga nanovo, koji znači još jednom, po drugi put, opet, ponovo, iz početka ili iznova, nema često u savremenom jeziku, osim kad se, na primjer, kaže hajde jovo nanovo. U tom slučaju jovo se piše velikim slovom, jer ime i figurativno upotrebljeno ostaje vlastito, i obavezno se odvaja zapetama, jer je u vokativu. A kad se iz stilskih razloga u tekstu upotrebi takozvana okrnjena reč kao što su aljine, izostavljeno slovo obeležava se apostrofom, što ne važi za imperativni oblik ajde.
Razodevena prozorska okna otkrivaju s jeseni pogled koji ne može svakom da bude dat, nego samo domaćem, najprisnijim, jer svaki je pogled drugačiji. Očas se i na ulici i na nebu među krošnjama sve izmeni, i svetlo zaigra drugačije. Tako bude i sa haljinama. Svako je dugme i ovi nešto otkrilo, pa i to da se i gruba tkanina mekim pokretima skida. Videla njegova Tomanija da se on odavno, još dok je mlađi bio, dugo nešto zamajava dok skida zavese, pa pitala da mu nije zlo od visine. Nema zla bez ljudi, ni duše bez prozora, ni vida bez aljina, čulo se sa vrha merdevina. I otad baba Tomanija ne pita više, samo kaže, ajde i ovo nanovo, došlo vreme da menjamo prozorske aljine. I stoji sa strane, čekajući da mu sećanja sminu. Dolazi novogodišnje doba.
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Navršilo se godinu dana od početka sukoba u Ukrajini, koji i dalje traju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je da će ovo biti godina pobjede Ukrajine i da su milioni Ukrajinaca izabrali otpor i borbu. Sa druge strane, zamjenik predsjednika Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Dmitri Medvedev veruje da će pobjeda Rusije biti dostignuta. Ističe da je cilj uništiti neonacizam do temelja i pomeriti granice prijetnji Rusiji što je moguće dalje, čak i ako će to biti granice Poljske. Generalna skupština Ujedinjenih nacija velikom većinom glasova usvojila je rezoluciju kojom se od Rusije traži da odmah povuče snage iz Ukrajine i prekine borbe i poziva na trajni mir. Za rezoluciju je glasala 141 zemlja, uključujući i Srbiju. 32 su bile uzdržane, a 7 zemalja, među kojima i Rusija, bilo je protiv. Kina je objavila dokument od 12 tačaka u kojem detaljno iznosi svoj stav o ratu u Ukrajini i poziva na prekid neprijateljstava i mirovne pregovore. Između ostalog navodi se poštovanje suvereniteta svih zemalja, prekid neprijateljstava, nastavak mirovnih pregovora, rešavanje humanitarne krize i očuvanje bezbednosti nuklearnih elektrana. Očekuje se da će kineski predsjednik Xi Jinping danas održati mirovni govor. Iz Kijeva ocenjuju da je kineski dokument dobar znak i očekuju da Kina bude aktivnija u podršci Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je rezerve prema kineskom predlogu i saopštio da Peking nema veliki kredibilitet kao posrednik, pošto nisu osudili, kako navodi, rusku invaziju na Ukrajinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da Kina nije ponudila mirovni plan, već neke principe koji moraju biti sagledani u određenom kontekstu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Vučić je na Instagramu naveo da je poželeo dobrodošlicu ministru Konakoviću i izrazio nadu da će u budućnosti dobro sarađivati. U Briselu se u ponedjeljak održava nova runda pregovora Beograda i Prištine. Posrednik u dijalogu Miroslav Lajčak kaže da je cilj sastanka da obe strane jasno prihvate evropski predlog o normalizaciji odnosa. Evropski predlog snažno podržavaju i Sjedinjene Američke Države, saopštio je State Department. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da nema priznanja Kosova niti njegovog članstva u Ujedinjenim nacijama. S druge strane, Albin Kurti ponavlja da za njega evropski predlog znači i priznanje Kosova. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku u Briselu neće odustati od crvenih linija kada je reč o Kosovu, ali da se mora postupati mudro i u realnim okvirima. Istakao je da to nije priprema za nešto što neki karakterišu kao izdaju, ali da u ponedjeljak teško možemo da dobijemo ishod koji želimo i da je zato sada potreban mudar pristup. Skupština Srbije počela je novu sednicu. Na dnevnom redu je 26 tačaka, među kojima su pojedini međunarodni finansijski ugovori kao i ugovori o zajmu i izveštaji vladinih institucija. Detaljnije Ida Maričić.
Obrazlažući izmene zakona o upotrebi vojske u multinacionalnim operacijama, ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da se zakon menja kako bi se našim vojnicima omogućilo učešće u novim operacijama. Precizirao je da se u 2023. radi o operacijama u Mozambiku i na Sinaju.
Angažovanje na Sinajskom poluostrvu, vojska Srbije bi nastavila tradiciju oružanih snaga nekadašnje Jugoslavije. Tokom 2023. godine planirano angažovanje 10 pripadnika Vojske Srbije, roda inženjerije, na zadacima izgradnje infrastrukture u bazama u zoni operacije. Također, predmetno angažovanje predstavlja bi nastavak saradnje sa oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država, koje već nekoliko godina kroz program globalne inicijative za mirovne operacije sprovodimo. I naravno dobijanjem nove donacije od 5.300.000 američkih dolara kojima se podižu kapaciteti jedinica inženjerije Vojske Srbije.
Zakon o potvrđivanju novog finansijskog ugovora sa Evropskom bankom za nastavak izgradnje železničkog koridora 10 obrazložio je ministar Goran Vesić.
Republika Srbija će ispuniti apsolutno sve što je neophodno kako bi počela konačno rekonstrukcija i modernizacija pruge između Beograda i Niša. Dovoljno je da vam kažem da sada putovanje između Beograda i Niša traje u proseku oko 6 sati vozom, a da će kada bude izgrađena ova pruga, putovanje trajati tačno 100 minuta. Procenjena ukupna vrednost izgradnje pruge između Beograda i Niša je 2 milijarde 775 miliona evra.
Na dnevnom redu ovog zasedanja je 26 tačaka dnevnog reda iz različitih oblasti.
Objavljene su nove cene goriva. Od 15 časova do narednog petka cena dizela biće za 3 dinara niža i iznosit će 191 dinar, dok je benzin ostao na prošlonedeljnom nivou od 171 dinar za litar. Sport. Košarkaši Srbije od 18 časova u Atini igraju protiv Grčke kvalifikacioni meč za odlazak na svetsko prvenstvo. U ponedeljak u dvorani Aleksandar Nikolić Orlovi se sastaju sa Velikom Britanijom. Srbiji je neophodna bar jedna pobjeda za plasman na ovogodišnji Mundo Basket. I vreme danas. Na istoku i jugoistoku pretežno oblačno. U ostalim krajevima smena sunca i oblaka. Temperatura do 19 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 58%. Pritisak 998 milibara. Duva jugozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja o vodostaju reka za petak 24. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 362, 362 cm, Kornojburg, 263, 263, Bratislava, 352, 352, Komarno, 272, 272, Estergom, 219, 219, Budimpešta, 291, 291, Dunafeldvar, 67, 67, Baja, 375, 375, Mohač, 381, 381. Bezdan, 220, 220, Apatin, 278, 278, Bogojevo, 235, 235, Vukovar, 208, 208, Bačka Palanka, 223, 223, Novi Sad, 244, 244, Zemun, 359, 359, Pančevo, 377, 377, Smederevo, 515, 515, Veliko Gradište, 771, 771, Turn Severin, 732, 732, Prahovo, 293, 293, Ruščuk, 210, 210, Đurđevo, 139, 139, Crna Voda, 142, 142, Brajila, 252, 252 cm. Drava, Botovo, 141, 141, Terezino Polje, minus 250, minus 250, Donji Miholjac, minus 7, minus 7, Osijek, minus 5, minus 5 cm. Tisa, Tisa Beč, minus 72, minus 72, Vašaroš Namenj, 259, 259, Tokaj, 592, 592, Stolnok, 551, 551, Segedin, 456, 456, Senta, 406, 406, Novi Bečej 293, 293, Titel 331, 331. Podaci za reku Savu. Zagreb -160 -160, Gradiška 338 338, Slavonski Brod 292 292, Slavonski Šamac 105 105, Sremska Mitrovica 302 302, Šabac 164 164, Beograd 321 321 cm. Reka Kupa, Karlovac 98 98, Una, Novi Grad 104 104, Sana, Prijedor 99 99, Reka Vrbas, Delibašino selo 107 107, Bosna, Doboj -60 -60, Lim, Prijepolje 89 89, Drina, Radalj 94 94. I podaci sa mernih mesta na Velikoj Moravi. Varvarin -79 -79, Bagrdan 105 105, Ljubičevski most -216 216 cm. Prognoza vodostaja za nedelju, 26. februar. Dunav kod Bezdana 197, Sava kod Sremske Mitrovice 340 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,3 stepena, temperature vazduha maksimalna 15,9 stepeni, minimalna 6,8, srednja 11,5, u 7 časova u Bogojevu 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 7 stepeni, vazduha maksimalna 16, minimalna 6,6, srednja 11,5, u 7 časova 7 stepeni. Padavina u Novom Sadu 2,9 mm. U Zemunu temperatura vode 6,5 stepeni, vazduha maksimalna 16,7, minimalna 6,5, srednja 11,5, u 7 časova 6 stepeni. Padavina u Zemunu 1,6 mm. I na kraju izveštaja o vodostaju reka za ovaj petak, evo i tendencija. Dunav do Apatina u stagniranju, nizvodno u porastu, Drava u manjem porastu, Tisa, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
On the floor, never danced like this before.
12 časova, 18 minuta, još jednom vam želim dobar dan, evo nas u trećem satu magazina prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije počela je novu sednicu, na dnevnom redu je 26 tačaka dnevnog reda iz različitih oblasti, kao i izveštaj više vladinih institucija. Naš reporter je Ida Maričić. Ido, iz ovog obimnog dnevnog reda, šta bi ti izdvojila?
Ana, kao što si rekla, pred poslanicima je obiman dnevni red iz različitih oblasti. Ja sam za ovo javljanje izdvojila predlog zakona o upotrebi Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama. Izmene tog zakona obrazložio je ministar odbrane Miloš Vučević, koji je rekao da Vojska Srbije tako nastavlja tradiciju još iz vremena Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kada je naša vojska učestvovala u raznim mirovnim operacijama širom sveta. Ove godine predviđeno je da naši pripadnici naših inženjerinskih jedinica učestvuju u operacijama, u vojnim misijama Evropske unije u Mozambiku i na Sinaju. Vučević je rekao to je jako važno za našu vojsku jer tako hvata priključak sa razvijenim vojskama sveta. Naglasio je da je da očekuje da Vojska Srbije učestvuje i u drugim multinacionalnim operacijama tokom 2023. godine. Rekao je da se planira angažovanje na Kipru, Libanu, Bliskom istoku, Centralnoafričkoj republici, Somaliji, zatim da se planira angažovanje pripadnika MUP-a na Kipru i Ministarstva pravde u Južnom Sudanu. Naglasio je da su planirani troškovi za angažovanje naših vojnika pokriveni budžetom i da iznose 1,5 milijardi dinara. Najavio je i saradnju sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država i donaciju te države našoj vojsci od oko 5 miliona dolara. Ministarka pravde Maja Popović upoznala je poslanike sa postupkom za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije. Ona je rekla da se na konkurs javilo 6 osoba, znači 6 zainteresovanih, da je posle testiranja da su u postupku ostala 3 kandidata, da su to Dejan Damjanović, Kosta Sandić i Dragan Sikimić i da će poslanici Skupštine svojim glasom odlučiti ko će od njih u narednom periodu biti direktor Agencije za borbu protiv korupcije. Izdvojila sam za ovo javljanje i izlaganje ministra Gorana Vesića, koji je obrazložio izmene zakona, odnosno predlog zakona o novim financijskim sredstvima Evropske unije za izgradnju našeg železničkog koridora. Ministar Vesić je rekao da će se ta sredstva, kada poslanici usvoje taj predlog zakona, uglavnom utrošiti na izgradnju i modernizaciju pruge od Beograda do Niša. Rekao je da sada voz od Beograda do Niša vozi više od 6 sati, a kada pruga bude modernizovana, da će voziti 100 minuta. Vesić je rekao i da će modernizacijom pruge Beograd-Niš biti naša zemlja, odnosno Niš, povezan sa centralnom Evropom, jer će uz već modernizovanje prugu od Beograda do Novog Sada i prema Budimpešti to biti značajna, kako je rekao, saobraćajnica koja će povezivati našu zemlju sa centralnom Evropom. Inače, poslanicima su se obratili i predstavnici više vladinih agencija koji su govorili o planovima tih agencija i ono što su te agencije u proteklom periodu postigle. O tome ipak više u našim narednim informativnim emisijama, ali htjela bih samo da kažem da su na početku poslanici opozicije tražili da se ne vodi objedinjena rasprava jer su zakoni iz različitih oblasti, ali je to odbijeno, kao i što je odbijeno da se poslanicima dozvoli dodatno vreme za raspravu o pojedinim zakonima.
Hvala Ido iz Skupštine Srbije, koleginica Ida Maričić. Muzika.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 14.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
Pesme predaka
novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Eko. Zvuci prošlosti kao tragovi u duši i podsjetnici na detinjstvo i mladost. Specijalna emisija iz programa Kreativna Evropa. Zvuk i sećanja. Subota, 25. februar od 20.30 na talasima prvog programa Radio Beograda.
Radio Beograda. Kreativna Evropa.
Da li si spreman da prihvatiš izazov, preuzmeš odgovornost, dokažeš hrabrost i staneš u stroj odabranih? Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu. Služimo Srbiji!
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Beogradsko dramsko pozorište obeležilo je svoj dan premijerom predstave Idiot po romanu Dostojevskog u režiji Ivice Buljana. Autor adaptacije je pisac Vladimir Tabašević. Kneza Miškina igra Luka Grbić, Nastasiju Filipovnu igra Jana Milosavljević. Janu inače pamti publika po liku Male zone iz filma Zona Zamfirova, reditelja Zdravka Šotre, ili pak šira javnost kao ćerku muzičara Neše Galije. Njoj to ne smeta, gradi svoju karijeru i razmišlja o novim ulogama. Koleginica Sonja Todorović-Šegrt razgovarala je sa mladom glumicom o ulozi Nastasije Filipovne i drugim umetničkim izazovima.
Obzirom na to da smo mi mjesec dana prvih se bavili samo analizom romana i analizom tih likova, njihovih postupaka, odnosa i svega onoga što je Dostojevski napisao, nisam nešto pretjerano morala da radim i da smišljam kako ću ja nešto, zato što je čovjek stvarno sve napisao, moje je bilo samo ja to nekako kroz sebe da provučem. Mislim, fokusirala sam se najviše na tu, da kažem, traumu iz prošlosti, tako da negde možda postoji samo jedna scena u kojoj se vidi ko je ona zapravo. Ispod svih tih trauma, osvetničkih poriva i svega onoga. Priča počinje u stvari od trenutka kada ona je odlučila da se osveti svima njima koji su nju tretirali kao objekat, koji su se trgovali njom i tako. Tako da, mislim, u stvari ona nekako kao, Ivica jednom prilikom rekao, kao ona je u stvari prva žena koja začetnik Me Too pokreta. I to bilo jako simpatično zato što mi je nekako osavremenilo mi je nju na neki način, ono kao pa jeste zapravo da, ona je nekako u to vreme kada je to pisano i kada se ta radnja dešavala, potpuno neobično bilo da jedna žena ustane i da tako krene da se za sebe zauzima i da se tako, sad pošto mi naravno ne živimo u tom vremenu, nego živimo u nekakvom modernim vremenima u kojima to više nije toliko neobičajeno, onda sam ja nekako tražila da šta će onda to kod nje da bude u stvari, šta je to skandalozno kod nje danas, recimo šta bi to bilo. A i ne pričamo to, ipak smo mi uzeli jezik Dostojevskog i na neki način stvarno većinu scena, onako kako je čak i Tabašević scene koje je pisao, se trudio da ih napiše jezikom Dostojevskog.
Ali ta nevidljiva veza između Miškine i Natalije, kako ti to objašnjavaš? Koliko je potrebna ona njemu ili on njoj?
Ah, to je ona neka zabranjena ljubav. Šalim se, pa nije. On je njoj zapravo potreban iz razloga toga što je, mislim da je stvarno nekako prva osoba u životu kog je ona upoznala da je sa njom delio nešto više od tog fizičkog kontakta i nekog tog spoljnog, seksualnog, na koji su se svi oko nje navikli da na taj način ju posmatraju i da s njom ostvaruju odnos te vrste. Ali nekako mi se čini da ona stvarno toliko više ne veruje nikome, a ne veruje ni sebi, i toliko se osjeća kao neko upropašteno biće, da njega takvog čistog kakvog ga ona vidi, smatra da prosto ne treba njemu devojka kao što je ona, koja ima sve te repove za sobom, nego neko ko je kao recimo ta Aglaja, ona čak to i osgovori. Neko ko je iz dobre kuće, ko ima iza sebe i porodicu, ko je stabilan, lepo odgojan, koji nema sve te repove koje Nastasija Filipovna vuče. I onda nekako ta ljubav nikako da se zapravo desi i nikako da se u to... A ipak je i on, baš smo i tome razgovarali, ipak je i on na neki način, ipak je i on oštećen. I u tom oštećenju se oni prepoznaju. Njih četvoro zapravo, svo četvoro su deca. Nisu oni, i taj Rogožin isto, svi su oni, njih četvoro su zapravo stvarno klinci. Konkretno Miškin i Nastasija baš po tim oštećenjima unutarnjim koji su oboje prolazili tokom odrastanja, a koja nekako sa sobom nose i onu drugu stranu, nekakvu čistotu i pogled na život koji je možda oštriji nego ovi drugi ljudi koji nisu morali da prođu kroz neke užase da bi sazreli i da bi nešto iz toga izvukli.
Interesuje me koliko trenutno igraš predstavu. Imam utisak da svaku predstavu koju gledam u Beogradskom dramskom ti igraš neku ulogu.
Ne, sada. To je tako bilo do skoro zapravo, ali sad smo malo repertoar se malo smanjio, sad i dolaze i nove predstave koje se rade i ove stare su neke skinute, tako da sada trenutno imam 4 i možda ću do kraja godine raditi još jednu kao 5, to ćemo o tom potom, ali da, imali smo dosta u jednom trenutku, ali znate šta, mislim da je to super za glumce mlade, da što više se trening imaju u nogama, zato što onda dođeš do trenutka kad treba možda nešto da uskočiš ili nešto da odigraš, mnogo ti je lakše jer si toliko već u treningu da sad kao imaš osjećaj da bi mogao bilo šta, kao sad, dajte mi šta god. Da, naravno, to nije objektivno, to je kao subjektivni osjećaj jer si stalno na sceni, ali je to uvek, ja mislim da je to baš dobro za mladog glumca da prođe kroz takav jedan par godina i onda može malo da rastereti svoj repertoar sa manjim.
Imate sreću da zarađujete sa mnogim vrsnim rediteljima.
Da, da, to je stvarno velika stvar i privilegija.
To je jedna škola, to je jedan fakultet.
Zato što su svi oni dolaze sa raznih strana i na potpuno drugačiji način posmatraju pozorište, imaju odnos prema pozorištu. Kao i svaki reditelj zapravo stvarno priča priču na svoj način. Ima svoj način na koji pravi predstavu. Ne postoji nekakav recept kako sad to treba da izgleda i kako se predstava pravi. Ali onda te različite forme i načini na koji mi dolazimo do tih nekakvih rešenja i na kraju kraja do same predstave su meni strašno uzbudljivi tokom tog procesa. I uvek mi je uzbudljivo da saznam kako neko razmišlja, konkretno neki reditelj, zašto mu je važno da se bavi tom temom kojom se bavi, šta tu mi zapravo istražujemo, šta mi tu kopamo, šta mi hoćemo da kažemo time, zašto smo mi tu...
Posle ove uloge, koja je zaista jako zanimljiva i interesuje me, razmišljaš ili sanjaš, imaš neku ulogu koju bi volila? Ceca Bojković je jednom rekla da bi strašno želela da igra Anu Karenjinu, a nikad je nije igrao.
Jeste, da, pa ja bih volila mnogo da igram Medeju, strašno, ja volim mnogo antiku i jako mi je uzbudljiva, zato što je antiku kao i Šekspira, kao na kraju krajeva Dostojevskog, više manje, svi imaju neku predrasudu o tome kako bi to trebalo se radi u smislu jer je epoha. Nikad mi to ne izgleda mi dovoljno živo. Volela bih da radim tako nešto, možda i čak i sa Ivicom, recimo, ili Šekspira ili tako neku antiku, da vidimo na koji način, baš bi me to interesovalo, na koji način bismo sad takvu jednu priču koja je još i u stihu mi osavremenili na način na koji sad recimo igramo baš ovog idiota, zato što su suštinski, kad se sve sabere i oduzme i kad se razmisli malo o tome, to su svi problemi koje mi i dan danas imamo, mi sad, to nikad ništa nije bilo drugačije zato što je tad pisano i zato što su ljudi tad kroz to prolazili, isto je kao što je i sad i to je u stvari možda i tragedija čovečanstva što se stalno sve jedno te isto ponavlja, ali volela bih da eto radim sa nekim ko bi na taj način to posmatrao i volela bih da uzmem tako nešto ozbiljno da radim. Eto recimo Medeju, ali mislim da sam još mlada za to, još da možda jedno par godina bi bilo idealno da se time pozabavim.
A što se tiče filmske karijere ili neke televizijske?
Pa to se tako ide svojim tokom, polako.
Ne, moramo spomenuti našim slušalcima, možda tebe to više nervira, a to je, to se ti i dalje zovu ko mala zone.
Pa dobro, hvala Bogu, prestali se, moram da priznam.
Posle toliko velikih uloga koje se ostvarilo u pozorištu, nekako uvijek kad se spomenje tvoje ime, uvijek kaže, ja, znate, to je ona mala devojčica iz filma Zona Zampirova.
Pa jeste, da, prvo zato što je to moja uloga po kojoj sam najprepoznatljivija ikada. Iako sam ja posle toga isto svašta nešto i radila i snimala, ali nekako nikada se nije desilo, to je i bio i najgledaniji film i nekako je sve oko toga bilo i dan danas se to prikazuje stalno za neke Božiće Uskrs. Ne znam, možda ga vidiš na televiziji.
Ali Jana je mala, Jana je porasla. Ješ, mala zona je porasla.
Da, to je tek. Pa ne znam, ja nisam neko ko za sad mislim da mogu kao da radim paralelno, kao sad radim ovde predstavu, ali snijam neku seriju ili nešto, tako da ja uglavnom biram ako dobijem neki projekat u pozorištu koji me interesuje, uglavnom sam dobijala projekte u pozorištu koji su mi bili strašno važni, zato što su sve bili veliki pisci, i Brecht, i sad Dostojevski, i stvarno sam prošla kroz svašta i to me je bilo mnogo uzbudljivije nego da, ne znam, sada snimam nešto što mi možda nije baš toliko uzbudljivo, ali dešava se i to polako, tako, eto, malo po malo, sad malo, eto, pozorište, sad, eto, po strani stavljeno, ovo mi je sad projekat koji je izašao i sledeći ću možda raditi u aprilu, možda i neću, vidjet ćemo kako to bude išlo. Dobre. Tako da ću sad više malo i da se fokusiram na ta snimanja, ali ne znam, ja nemam nikakvu želju, eto, u pozorištu imam želju, šta bih volila da odigram, jer imam konkretan komad koji mi se sviđa, koji sam čitala, a što se tiče filma, ne znam, a ja uvek volim na filmu da radim si ili na televiziji sa rediteljima koji imaju onaj nenormalno zarazni entuzijazam koji ja srećem kod starijih glumaca i ovde u pozorištu uglavnom. I onda mi se to, uvek imam želju da radim sa takvim ljudima, a sad šta, to onda na kraju možda posle, i nije toliko bitno, jer uvek to šta, i ako je, postoji taj početni entuzijazam i taj rad na tome, to uvek bude na kraju dobro, ne može da ne bude ono.
Hvala ti puno.
Hvala tebi.
Living dangerously.
Na redu je sport, pregled sportskih događaja pripremio je Vlade Radičević.
Danas u magazinu govorit ćemo o košarci i fudbalu. Sinoć su odigrane i neke utakmice u košarkaškoj Euroligi, ali i u Ligi konferencija. Fudbaleri Partizana su razočarali, košarkaši crno-belih također poraženi na domaćem terenu od Fenerbahčea sa 97-94. A košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras od 18 časova u Atini protiv Grčke. To je pretposlednji meč kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Našem timu, koji će nastupiti u oslabljenom sastavu, potrebna je jedna pobeda u naredna dva suseta kako bi obezbedio plasman na svetsko prvenstvo. Selektor Svetislav Pešić ne može da računa na igrače iz Evrolige, osim na Ognjana Jaramaza iz Bajerna. A na raspolaganju su i Dejan Davidovac i Nikola Milutinov, tandem moskovskog CSKA. Šta možemo očekivati? Svakako veliku borbu, domaći tim je favorit, a Srbija, ako ne pobedi u Atini, imaće priliku 27. februara u Beogradu protiv Velike Britanije da stigne do svetskog šampionata. Selektor Svetislav Pešić najavljuje veliku borbu i očekivanje da će tim u ovom trenutku u Atini pružiti maksimum.
Očekuje nas, naravno, jedna vrlo teška utakmica protiv jednog izuzetno motivisanog tima. Oni su već duže vremena igrali zajedno. Oni su igrali protiv Latvije, imali su puno utakmica zajedno. To su sve izvanredni igrači, naravno nisu to igrači NBA kvaliteta ili Evropske lige, ali to su igrači koji sa dodatnom motivacijom koju mi očekujemo, vrlo jedna agresivna ekipa sa veoma jakom odbranom. Morat ćemo stvarno dobro da se pripremimo za tu utakmicu. Nemamo puno vremena, kao što je to ništa se tu ne dešava, kako kažem, nešto novo, ali to je to. To je isto vremeno i neki izazov da iz ove situacije pokušamo da izvučemo koliko god je moguće, a moguće je da damo svoj maksimum, da uzmemo sudbinu u svoje ruke i da uradimo ono što mi možemo, pa ćemo onda da vidimo kako se sve to završi.
Podsjetimo, na tabeli grupe I prvo mesto u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo drži trenutno Letonija sa 15 osvojenih bodova. Srbija i Grčka imaju po 13, potom slede Turska i Belgija sa po 11 bodova, dok je Velika Britanija posljednja sa 9. Letonija i Grčka su već izborile plasman na svjetski šampionat, a Srbije, kao što smo rekli, neophodna jedna pobjeda u naredna dva meča. Prvi je večeras u Atini, koji će početi u 18 časova. Kada govorimo već o košarci, najavit ćemo i košarkaški duel u Euroligi. Crvena zvezda u hali Aleksandar Nikolić od 19 časova dočekuje Berlinsku Albu. Po položaju na tabeli Zvezda je apsolutni favorit, ali treba biti oprezan, kaže trener crveno-belih Duško Ivanović.
Mi pre svaku utakmicu mislimo i vjerujemo da možemo da dobijemo, naročito koja je za nas veoma bitna u toj borbi za prvih 8 ekipa i vidjet ćemo. Biće veoma teško jer znamo da Alba je jedna ekipa koja igra atipično, igra možda najefikasniju košarku u Euroligi u prvi 10 sekundi, znači u tranziciji, u kontranapadu. Mi moramo da budemo zaista veoma, veoma fokusirani da postignemo da igramo protiv njih 5 na 5 statično. Svi misle da su oni posljednji na tabeli, ali oni uopšte nisu loša ekipa. Oni su izgubili puno utakmica dobijenih i njihov način igre te primorava da se zaista moraš da odigraš 40 minuta, ali baš 40 minuta s koncentracijom.
Za košarkaše Crvene zvezde utakmica je veoma važna jer do sada u Euroligi Zvezda ima 11 pobjeda, 13 poraza i nije bez šansi da se bori za plasman među 8 najboljih u ovom eminentnom evropskom takmičenju. Što se tiče međusobnih duela Zvezde i Albe, do sada su se 9 puta sastali u Euroligi. Crveno-beli su dobili prvi i posljednji duel, dok je tim iz Berlina u međuvremenu ostvario 7 pobjeda. Zanimljiv je podatak da su čak 3 utakmice rešene posle 2 odigrana produžetka. Podsjetimo još jednom, košarkaška utakmica Crvena zvezda, Berlinska Alba, počeće u 19 časova. Sada malo i o fudbalu. Fudbaleri Partizana imali su dobru priliku sinoć u susretu protiv moldavskog Šerifa da stignu do osmine finala Lige konferencija. Međutim, posle pobjede u prvom meču, bilo je 1-0 u Moldaviji, doživjeli su poraz na svom terenu sa 3-1. Ne samo da je rezultat nepovoljan, već i igra crno-belih. Kako su igrali, nisu ni zaslužili da prođu u nastavak takmičenja, što potvrđuju i reči trenera Partizana Gordana Petrića.
Generalno nismo bili dovoljno dobri da prođemo. Mislim da smo do penala i posle penala nekih par minuta dominirali. Imali smo neku igru, imali smo šanse koje smo morali da iskoristimo, nismo iskoristili. Pao je taj gol u zadnjoj minuti prvog poluvremena i pao je gol u prvoj minuti drugog poluvremena. Tako da dosta stvari je tu se pomeralo. Mislim da smo u nekim tehničkim stvarima pogrešili ponovo. Generalno nismo bili dovoljno dobri večeras da prođemo. To je to, Šerif kao ekipa, rekao sam da može da bude nezgodno. Želim svu sreću. Mi se okrećemo utakmici koja je u nedelju već protiv Kragujevca. Nadam se da će igrači da se oporave i da što pre zaborave ovde. Ono što je vrlo bitno, vidim da dosta ljudi je nervozno. Jedini koji treba da bude nervozno, to sam ja u celoj priči. I ako treba da se svali krivica, to je moja najveća krivica. Tako da, to je što imam da kažem u utakmici.
I još da dodamo da se danas igraju dve utakmice 23. kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 16 časova u Novom Sadu igraće Vojvodina i Radnik, a u Beogradu od 18 rivali su Čukarički i Kolubara. O svemu naravno opširnije na našem programu u Sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Duša će nam uzeti.
poštovani slušaoci, završen je i ovaj magazin. Hvala vam što ste bili uz nas i hvala na poverenju. Ivan Petrović, Darko Milosavljević, Svetlana Stevanović, Nataša Mančić i Ana Tomašević vas pozdravljaju i žele vam prijatan vikend, naravno uz prvi program Radio Beograda.
What you really want? If you want my future.